Velkommen til Nye Oslos månedlige medlemsmøte. Og det greit å vite at neste måned så blir det ikke et medlemsmøte her. Da det konferanse som pågår samtidig som vi med å arrangere. Så jeg anbefaler alle å melde seg på Go Open i stedet for å satse på å komme hit. Nå vil jeg ha 50% rabatt. Jeg iallfall veldig fornøyd med de foredragsholderne vi har fått lokket til oss. Det vi har holdt på med siste måned å jobbe med. Etter møtet så går vi til Alexandros, en restaurant rett oppføre her, og får oss en matbit og restens gruppe. Alle hjertelig velkommen til å være med dit. Til de av dere som ikke var på årsmøtet, så blir jeg sendt rundt en deltakerliste, så vi får antallet og får med hvis dere vil ha informasjon om fremtidige møter og den type ting. Så bare følg dere opp der, så vi får dere med på mailinglista uansett. Så det veldig kjekt å vite hvilke temaer som var populære. Jeg har for eksempel brukt de deltakertallene til å finne ut hvilke foredrag vi skal prøve å få med til å gå på. Denne gangen har jeg vært så heldig å få Peter Hanstein lokket over fra Bergen, der han trives i fiskens rike, for å si det sånn. Og han jo en fyr som har vært aktiv med fri programvare på internett i en mange år. Jeg har jo kjent han siden internettets barndom nærmest, og han gleder oss arbeidet med han på mange områder. Han et av styrelemmene i Nuke, han en av de som tok initiativet til Bergen Linux User Group. Han aktiv med BSD, ja, kan vi kalle det utvikling, og nå viden kjent over den ganske verden med pakkefilter, kursene har holdt og seminarer og foredragene har holdt på en drøss med konferanser. Og nylig var det i desember boka kom, så han har fått kondensert kurset sitt og forhåpentligvis alt han kan om pakketfilter ned på papiret. Så vær så god, Peter Hanstein.
Takk for det. Ja, jeg heter altså Peter Hanstein. Denne presentasjonen her er som Petter var inne på, altså noe som begynte som et medlemsmøte i Blugg. Det var 2005, via NUG-møte og diverse konferanser til halvdags-tutorialen, og jeg prøvde ut som heldags-tutorial på Riga for et par uker siden, og skal også til, ja, det er det jeg forsøker å se det fremover. Og det har også altså blitt bok. Jeg har med noen eksemplarer her hvis det noen som har lyst til å kjøpe og gi meg veldig penger i dag. I alle fall, altså, emnet er bygge det nettverket du trenger med det jeg mener det beste verktøyet du har. Så for å sette stemningen, så har vi en liten, noen utidlig forsikring, som jeg endelig husker på at jeg faktisk først har skrevet på norsk. En utidlig forsikring for nettverksadministrator. Dette mitt nettverk. Det mitt, eller teknisk sett min arbeidsgiver sitt. Det mitt ansvar, og jeg våker over det som mitt eget barn. Det mange andre nettverk som ser nesten ut som mitt, men det finnes ingen som helt lik det. Jeg er forsikret på ære og samvittighet at jeg aldri vil klippe og lime og blind fra ære. Det er vanvittig sentralt. Altså, jeg står inne for det jeg viser her. Jeg har prøvd alt sammen, men det vil alltid være noe som er litt galt for ditt nettverk. Altså, ditt nettverk, det er så jævlig viktig at du ønsker ikke å bare kopiere noen andre som ikke forstår hva som skjer. Det må være starten. Så hvis det er banket tilstrekkelig fast, så får vi gå videre på scenepresentasjonen. PF startet. Det ble startet på grunn av en copyright overtredelse, viste seg være, våren 2001. Dan Reed, som har skrevet IP-feltet, som både FreeBSD, NetBSD og OpenBSD hadde brukt og grislet hardt med. Det viste seg ikke å være BSD-lisensiert likevel. Lisensen var helt lik, bortsett fra at vi ikke hadde lov til å endre noe. Og det var litt trist. Og da ble det sånn extremely rapid development. Heldigvis var det en ung sveitser som heter Daniel Hartmeier, som hadde begynt å ha noen funksjoner som han hadde hektet inn i nettverkskoden og fikk noen pakker igjen da. Sånn litt kult ut. Og da, krabbet. Så desember samme år så kommer åpenbevist de 300 ut med sitt nye pakkefilter, Hackerfilter, PF. Og den hendelsen førte til at bakgrunnen var såpass spesiell at man var nødt til å erstatte ufri programvare med fri programvare. Så det, det, altså, det ingen tvil om hvor PF kommer fra, hvem som har krevet det. Og det ingen tvil om lisensen, det bistykkelisens, den korte versjonen. Det førte også til at Theater Rat og hans venner I OpenBeast er ikke noe som gir seg så lett, og de, man skal I hvert fall kalle dem prinsippfaste, så det førte til en lignende gjennomgang av hele kildekodetreet I OpenBeast og hele port-systemet. Og det førte til, jeg vet ikke, det var en del hundre konfliktfylte eller uklare lisenser, og det ble avklart. Og det var til nytte for hele resten av verden. Så at også Debian-pakkesystemet faktisk renere etter den gjennomgangen enn det var før. Så ja, faktisk kan vi, kan vi takke Darren Reed for ganske mye, I og med at han, det var litt vondt til å begynne med, men det førte faktisk til noe mye bedre for oss alle. Og siden vi nå har snakket om at både pakkefilter, I hvert fall pakkefilter og kanskje også brandmyr, altså det vi snakker om kode på kjernenivå I en del av nettverksstacken som bestemmer hva man gjør med nettverksbakken, hvilken vei de skal gå, om de skal passere det helt annet. Tradisjonelt, eller sånn markedsføringsmessig, så har det en veldig viktig funksjon vært å stoppe uønsket trafikk, og da fordi man har lyst til å liksom, ha noe samarbeid til slipsene, så kalte man dette en brandmur. Firewall! Jeg liker ikke det begrepet, men vi bruker det når vi må. Jeg mer glad I å understreke da. De gir nettverksadministrator kontroll. Og du, igjen, vite hva som skjer I nettverket. En ting som kanskje bør hoppe kjapt over allerede var natt der. Nettverksadresseoversetting. Bare nettverk noen nesten en fotnote. Vi vel formelt sett på vei til IP-versjon 6 snart. I løpet av neste 10 år. I alle fall, PF har alltid støttet IP-versjon 6. Altså, kamerakoden var allerede integrert I OpenBeast I den gangen, og det var ikke noen grunn til å lage det større problemet. Så I alle fall, I og med at verden stort sett bruker IP-versjon 4, så kom det eksempelet til å I dette til å lære IP-versjon 4 basert. Uansett, det vi har I dag PF kan filtrere på mange ting, altså på protokoll, altså om jeg skal se P, og så videre. Bort på tjeneste, pakketyper for de protokollene som har det, til og fra adresse og til og med operativsystem. Vi gjør også sånne ting som omdirigering til alternative porter eller alternative adressen. NAT var veldig greit å ha som en del av BSD-ene før PF versjon 3.1 eller noe slikt hadde en egen NAT-demo. Det var ikke effektivitetsmessig så effekt, så det har vi arbeidet. Alt-Q var også der. Trafikkformingssystemet, som begynnelig var skrevet for FreeBSD, ble også integrert, fordi det var praktisk å ha når man skal bestemme hvor en pakke skal gå, så det fint at at man ikke har alt for mange ekstra manuring. Og igjen, vi har det hele med det som jeg skal si, en ønskeløslig konfigurasjon. Det var såpass bra at det har spredt seg. Gode reiser godt, heter det. Og det spredde seg først til FreeBSD, til FreeBSD, NetBSD og DragonFlyBSD. Den siste, nesten BSD-en, macOS, der det. Jeg har sett folk fra Apple har vært inne og lest det jeg har skrevet, men jeg har ikke fått en bekreftelse på at de faktisk går på grunn av det. Så I alle fall, jeg regner med at de fleste her Linux-brukere, eller ja, alle sammen, leste folk i dette, det jo interessant. I alle fall så noen små ting som gjør verden mye enklere i BSD-verden enn i Linux, det sånn ting at nettverkstjenestene, det heter ikke sånne ting. Writings med ETL og Nullus og EF, så videre, og så vet aldri hvilke som hvilke. Det faktisk kommer an på hvilken driver som som gjelder for kortene. Så de gamle strykomkortsene jeg har en del av, kommer også med Excel 0 og så videre, og de blir alltid det samme. Konfigurasjonen kan du stort sett regne med i ASI.conf eller ASI.conf.logon. Og selvfølgelig den viktigste hjemmeheten på spf.conf. For de fleste formål som vi skal gjennom, så det altså pf.conf og alternativ for pf-kontroll på alle de verktøy som er viktige. Det finnes pek-og-klikk-verktøy for å administrere pf. Jeg har ikke funnet noen jeg liker, så jeg kommer ikke til å nevne det videre. Det finnes også verktøy som påstår at de kan oversette fra det gjennom verktøy til pf og tilbake. Det synes jeg heller ikke man skal tro noe på, for det er noen gang sånn at strukturen i forskjellige produktene er forskjellige. Og automatisk konvertering har vist seg å føre til suboptimale regler sett, for eksempel. Så vi hopper nok så glatt over det. I alle fall den enkleste måten å komme i gang med PF på, dette er det vi trenger. I din RC-lokalf, helst RC-lokalf local, som vi anbefaler på OpenBSD, den blir så til slutt i RC-lokalf. PF, IGS, den andre variabelen, kan du hvis du vil deg selv velge rundt endre. Altså hvilken fyr som innholder egen delen. Dette er standardnavnene, den vil da for eksempel være at kopiert til våre backups og sånt, hvis du men ønsker du det veldig sterkt, så kan du det endre. Og igjen, hvis du vil bare aktivere modulen eller systemet, så det altså pf-kontroll-e for enable, eventuelt vc-enten hvis du har et regelsett i pf-kontroll, du kan trekke det sammen igjen. I utgangspunkt, hvis du ikke har noe regelsett, så det bare at kunden sitter der og ikke gjerne filtrerer noe uten noen regler for å gjøre det. Så da skal vi ganske gi oss videre til første regelsett. Dette får jeg en enskild maskin, og så skal jeg etter block 1 og 1. Hvis vi ikke kjører en tjenest, så er det kunstig at noen skal komme med en trafikk på oss. Pass out all, altså alt fra oss, keep state. Altså opprette en tilstandstabell med for all trafikk vi lager seg, primært for at returstrafikk skal komme tilbake. Og hvis vi er fornøyd med dette, så er det altså, hvis den ikke allerede er aktivert, så aktiverer vi den og løser inn regelsen. Det er en relativt kjedelig ting da. Sånn, dette kunne gjort mye til på sånn. Det som er litt mer morsomt er å se hvor at det kan både være strengere og mer interessant samtidig. Her ser vi at vi kan bruke variabler makroer. Det kan være listig. Det som er litt, også er litt interessant er at vi kan godt bruke portnummeret, men vi må ikke. Vi må bruke tjenesten andre for et service. Så for leseløpelsen skyld, så bruker vi variabler som vi siden refererer til. Tilbake til samme utgangspunkt med at vi blokkerer for alt. Så siden åpner opp for å utgå av trafikk i listen til SP Services får vi slutt ut. Så har man også for det tjenestliv. Og igjen, hvis man laster litt på nytt, så det er en ting som kanskje er interessant å vite allerede nå. PF-regelsett blir lastet automatisk. Det blir hentet inn i minnet, passet. Er de gyldige, så er det en peker som blir endret, så er det nye regelsett i bruk. Dette er ikke sjanskrevet. Sånn at den mellomting ting man kan finne med IP-tjenester eller for et IPFW og slik, det finnes ikke. Og igjen, bare syntaks-sjekk. IFN vil gi bare syntaks-sjekk. Du får ikke så veldig vennlige feilmeldinger, men du får vite hvilken linjeregelsett du knekker på. Og ugyldig regelsett blir ikke lastet. Sånn at det å flushe reglene er vanligvis ikke nytt. Vel, fra en enkeltmaskin til de fleste brandbjør med gateway, så man passer på trafikken for flere maskiner. Og dette er noen grunn til at dette er noe av det som folk snubler egentlig over i nettverkskonfigurering. Altså, for en enkeltmaskin så er det ganske greit. Altså, inn er til meg og ut er fra meg. Verden er enkel. Når du er en gateway, så står du mellom flere nettverk. Og inn kan det være for hvilket som helst av nettverkene, og ut er det til hvilket som helst av nettverkene. Farlig, og det er mye hyling på mellomgjøstrømme. Så det viktigste, altså, en gateway bestemmer hva som slipper igjennom, og for alle del. Uansett hvor du ser, så er det gyr, for der er det dette oppmerket. Hvis det er spørsmål underveis, bare kom med det. Jeg er litt usikker på hvor langt den presentasjonen blir. Ja, og igjen, de vanligste fallgrubbene er akkurat inn, ut og det å binde seg til et bestemt interessert. Altså, det er sannsynligvis nok så logisk å si at ok, når det er inngående trafikk, så er det altså pass en annen et bestemt grensesnitt fra denne notasjonen XLN kolon network, altså det direkte tilkoblet til nettverket, til dette grensesnittet, det tilsvarende for et annet for et grensesnitt. Og de forskjellige portene, og man kan man gjør det tilstandsfullt. Problemet vårt her er at dette tillater akkurat bare trafikk med kildeadresse i dette direkte tilsluttet nettverket og passere til kildeadresse i dette tilsluttet nettverket og måladresse i det andre nettverket og passere på det grensesnittet. Veldig mye hylling om dette også på mailinglisten. Så at for å gjøre dette konkret, at pakken faktisk skal komme frem til det nettverket som er tilsluttet XL0, så trenger du en tilsvarende regel som på det andre grensesnittet tillater at pakkene går igjennom. Men PF er såpass grei at hvis du ikke trenger det, hvis du ikke har gode grunner til å være så spesifikk, så oppnår du det samme, det du sannsynligvis egentlig mener med å si pass from XLR network to any. Vi regner med at det kanskje er noe mer interessant. Du kanskje vil til noe mer enn bare det nettverket som er direkte tilsluttet av det derfor jeg skal oppnå. Så altså fra kildeadresse sannsynligvis i det lokale nettverket på XLO-en til hvor som helst i verden på de interessante båtene, og igjen, gjør det til statsfullt. Det er forresten en ting som jeg muligens glemte å si fra med OpenBC 4.1, så er keep state default. Altså hvis du absolutt skal filtrere tilstandsløst, så må du bruke no state. Sånn at dette kunne bli gjort. Dette kunne gjøre enda enklere. Og en liten repetisjon, altså hva er lokalnettet ditt? Jo, selvfølgelig. Fint om du bruker variabler for å si det. Notasjonen Interface Network er veldig god å ha, men ditt lokalnett kan for eksempel være det som er direkte tilsluttet grensesnittet som heter Internal Interface. Eller du kan ha det en nettverk med maske, det kunne vært en integrasjon 6-maske, eller du forstår en liste av nett. Uansett, den filtreringsregelen vi en råpne ligner fælt på det vi hadde i forrige slag. Og igjen, så langt har vi nesten en komplett liten brandlut med to-tre linjer. For det er det vel ingen som savne Gud i dette snedset. I alle fall, en enkel gateway. Og da, siden verden er sånn der, så er den julen med natt. På alle stedene så slår vi av og på videresending av partiet med nettverk i forwarding og tilsvarende syskontrollans. Eventuelt legger vi i syskontrollen.com, så det overlever til neste produkt. Det finnes noen rc.com variabler på FreeBSD for noe tilsvarende, som tror jeg glemte å ta med her. Igjen. Ifconfig A. Det kanskje ikke jeg skal skippe. I alle fall, her har vi et komplett regelsett for en enkel gateway. Vi definerer at hva som er det eksterne grensesnittet, og hva som er det interne. Vi natter på det eksterne grensesnittet fra adressene i... Det var en variabel vi ikke hadde definert, men skyld på det. Adresser som har pakker som har kildeadresse i lokalnettet og skal ut til resten av verden, natter til adressen til yttergrensesnettene. Klammene her er for å kompensere for eventuelt dynamiske adressen, sånn at ting ikke knekker hvis NextGen tar i den adressen. Vi blokkerer alt. Og siden dette er bare åpenbist i maskinen innenfor, så sier vi at vi slipper alt ut med tilstandsfullt. Dette er noe du ikke vil gjøre hvis du ikke er veldig, veldig sikker på at du har åpenbist i maskinen innenfor dette ganske bra. Det mer sannsynlige er noe av dette. Du bare inkluderer dette foregående med referanse. Denne her er altså en liste over tjenester og porter. Dette tror jeg faktisk var klipp og lim fra noe jeg trengte på en gateway for en siden. Det er vel, ja, ikke spesielt, ja. Ikke alle detaljene er like interessante. I alle fall, nå har jeg plutselig fått mer enn en regel, så det er interessant å snakke om hvordan regelsett faktisk blir tolket. PF. Regelsett blir lest ovenfra, og det er den siste regel som matcher en pakke. Det vi kan gjøre da, er sånne ting som vi gjorde i den forrige slide, og som vi kommer til å se igjen. Altså at man block all først, og så løsner opp etter hvert. Etter hvert som logikken blir litt mer innviklet, så er det veldig fint å kunne hoppe ut av det. Da bruker vi quick. Pass eller block quick. Hvis du har quick i en regel, så stopper vi. Altså en matchende regel, så stopper vi vurderingen der. I litt uoversiktlige, i litt kompliserte scenarier, så kan det redde det. Det finnes også de som bruker som konsekvent i alle regler skriver block eller pass quick. Da blir det litt av poeng i bunken det ser. Nok så kraftig verktøy. En annen ting som vi kommer tilbake til er tabeller. Tabeller er i PF datastruktur som er laget for å lage IP-adressen typisk. Så du kan ha de enten som hele nettverket med nettmaske eller enkeltadressen. Du kan bruke logisk operator. Her er en bang som not betyr altså at tabellen clients her inneholder det hele 192.168.200 nettet bortsett fra den adressen. I pf.conf kan du kan for eksempel lagre noe tilsvarende i en ekstern fil som da blir initialisert når du laster regelsettet. og har en pass-regel som regel som refererer til tabellen. Altså, denne regelen da gjelder for alle i adresser i tabellen klaret. Det kule med tabellen at du kan manipulere den fra modellen med pfcontrol. Syntaxen rimelig enkel, pfcontrol, liten t for tabellenavn, stor t for operasjon på tabellen, du kan legge til med R. Du kan vise innholdet for if, for så vidt om det er delegert en fil hvis du har lyst. Du kan erstatte innholdet i en tabell fra en fil på denne måten ved å hente den. Og en rekke andre ting som gjør at man kan få en nok så fleksibel forhold til regelsettet ved å manipulere på tabellen. Det finnes en del andre alternativer, men du får nok idé til at det kan være greit å være som den siden. Og igjen, ofte kan det være som sånne ting som at når ungene skal legge seg, så fjerner du IP-adressen til maskinen deres fra tabellen. Da vil du gjerne ha en annen jobb som gjør det klokken 10 eller mer. En av de tingene som vi helst hadde ville tatt det over er jo at FTP er en av de eldste protokollene som fortsatt er i bruk. Den tidligste RFC-en som beskriver FTP er NTSP-IP. Den er fra, jeg har glemt den nøyaktige årstallet, jeg tror det står i boken. Fra 70-tallet en gang. Og når jeg skulle sjekke tingene ordentlig, så mistet jeg tellingene på C53 NFC-er og akkurat i moderne tid. Så ja, den har en lang historie, gjør veldig mye rart. Altså, det som folk klager mest over er jo sånne ting som at den, altså, okay, den bruker en litt stor forbindelse, ofte mer for å få overført en fil. Passord, bortsett fra i noen spesielle tilfeller som ikke helt støttet overalt, så vil også passord og brukernavn overføres som klartekst. Og ja, igjen, altså, dataene kan overføres på mange interessante steder. Så igjen, altså, det blir lett en utfordring, og det har vært kult å skreke ganske mye om det. Nå, grunnen til at jeg nevner det her er at vi støtte for FTP er implementert i PF via en proxy. Så den gode tingen med å ha det som et eksternt program er at de som ikke trenger det, trenger ikke å ha det på den liggende så lenge minnet sitt. Og vi andre som dessverre trenger det, vi må kjøre en FTP proxy. Da er det et par interessante ting. Det ene er at man har såkalt ankere. Det er sub-regelsett ved egen navn, som typisk programmer kan drive opprett og fjerne regler. Svært godt egnet for sånne som skal håndtere så såpass grist som FTP. Hvor man i praksis trenger nok så dynamiske regler for hva som skal gå igjennom. Så igjen, i PF-kant må vi ha disse ankerne i tillegg. Dette er altså for tilfelle av at du har en klienter som ønsker å kontakte FTP-server andre steder i verden. Den trafikken blir omdirigert i RDR til vår FTP-proxy som ligger litt på en høy port. Og når proxyen er ferdig med sin behandling, så for det første fyller den opp et vanlig filtreringsanker, og man må la trafikken fra den passere ut. Såpass enkelt er det, og hvis du ikke trenger det, så er det bare å hoppe over. Det fant, det har vært historisk flere andre løsninger som for å støtte FDP gjennom IPF. Hvis du på oppvise 4.1 eller tilsvarende nyere, så det dette, så det bare dette trenger. De eldre tingene som man trenger på nettbeastie eller freebeastie før 7.0 og sånt, de kan man grave seg ned i hvis man vil. Det beskrevet det. Og for mange andre steder. Vel, når vi da oppe og gå, så har vi et... dette ligner sikkert på ting du har sett før. PF-tap er veldig klart modellert på tap. Det faktisk på tale å ta med PF-tap som funksjonalitet i vanlig tap, men det har vi ikke vært gjort enda. Det vi i hvert fall gjør er å vise en oversikt over de aktive forbindelsene dine. Dette var jo sånn klipp drivet ut fra en ekstra time for lenge siden på en av mine gateway, ja. Det viser altså en typisk kildeadresse bort, destinasjonsadresse bort, en del statistikk. Det har en del varianter av visninger, men i hvert fall sånn, hvis du vil ha et øyeblikksbilde av trafikken din, så men igjen, dette er bare tatt fra en liten ekstern, og du kan være så stor terminalmiddel som du har, kan du få støtte for. Det gir i hvert fall et visst bilde av trafikken, men det finnes noen andre verktøy også. Og da, holde oversikt over trafikken sin, så er det fint å snakke om logging. Du kan kjøre PF helt uten logging hvis det er interessant. I mange tilfeller så er det interessant å ta vare på noen informasjon, og du kan være så selektiv som du vil. De reglene du er interessert i å logge, de markerer du med nøkkelordet lag. Det som da skjer er at de aktuelle pakkene blir kopiert til PF-log interface. Alt etter hvordan du ellers setter opp, så kan du kan faktisk ha flere loginterface, sånn at du kan skille ut til helt separate prosesser forskjellige typer trafikk, om du ønsker det. Hvis du ikke ønsker å logge, så er det ikke noe å snakke om. I alle fall det som logges er faktisk pakkene, og de kommer ut i et format som er ment å lese sånn at det skal gjøre. Hvis du husker helt feil, så har vi et... Ja, her har vi noen eksempel på hvordan det kan se ut. Det øverste her er en eksempel på lesing fra PF-log under grensesnitten. Det som er jo interessant når man skal drive og debugge regelsettet sitt, er at du får med regelnummer. Altså hva som er matchet, om det er om du har dette her er faktisk bare pass, men at man blir blokkert, og hvilken regel som faktisk er i spill for en ny pakke. Spesielt når ting du ikke er helst, ting du ikke ventet, det vil være veldig glad for. Hvordan du får ut, men igjen, det vil være en forskjell mellom det regelsettet du skriver i en lille 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- listen av porter for eksempel, så vil det eksplodere til, til en regel for rapport. Og en, ja, en, det vil kunne være en del varianter. I alle fall hvis du bruker fjellkontroll med disse flaggene, så får du en ordentlig liste med, med regelnummer nedover og litt ekstra data om hvor mange hvor mange ganger reglene er evaluert, hvor mye som er faktisk i forhold til reglene og så videre. Her dukker det altså en kreftig bak SIO og opp igjen, så dette er kjemisk kremmaskin, sånn, men nå støtter FTP. Og vi har også en regel som henviser til en tabell. Så igjen, dette er sånn som man, dette er sånn som man lærer seg like hvis man jobber med PF. Andre logger. når hvis du har sånne sjefer som ligger så fine bilder, så du så P.F. Statt også skrevet hva du har hatt med inn, noe som du sannsynligvis har lyst til å se på. Her du litt, litt unnastått av den siste 24 timer på, ja, det har vist ikke vært så mye trafikk i mitt hjemmenettverk de siste 24 timer. Men i alle fall til noe tilsvarende. Det ekstremt enkelt å konfigurere. Det finnes flere eksempler på i boken og andre steder. For de som håndterer litt større trafikkdata enn det jeg gjør på mitt hjemmenettverk, så vil du ha det sannsynligvis hørt om Cisco Netflow. Det finnes data for å samle for en FlowD, Cisco Netflow Collector, tror jeg det heter. PFLOD, en instrumentet pakke, som du da kan sende videre til Cisco-verktøyene som sjefen har kjøpt den. Et nett SNMP finnes, du kan generere SNMP-data. Det som skjer i disse dager er at de oppbeviser 4-3 er denne SNMP-dinen inkludert nett som skal støtte etter en subsidio. Det forresten en til. Forhåndssalget av Vista 4.3 startet i dag. Du får ikke diskene før, så gjør vi til slutten av april, men forhåndssalget startet. Jeg har bestilt det. Ja. Flagsøking. Når ting ikke virker, så er det fint om nettverket ditt kan fortelle hva som er feil. Det finnes en protokoll som ble laget spesielt for det, eller for både statusmeldinger og for parametrehandling, ICMP. Interaktion message protocol. Den har blitt litt dårlig behandlet i Brandenburg sammenheng, for siden en gang på tidlig på 90-tallet, men man oppdaget at i alle fall Microsoft Windows hadde en SMTP-stack som ville slutte å fungere hvis man fikk en fin markingpakke på seg. Det gjaldt en del Unix i det hele tatt, så fenomenet ble kalt Pain of Death. De første advisories sa det noen som sa, nei, i SMP-en skal du bare blokkere. Det litt dumt da, for det vil være vanskelig å feilsøke hvis du ikke viser en SMP-en. Moderne operativsystemer har ikke ping-a-death-problemer. Vi vet jo ikke hvordan det med de fine nye spisbestemmene i Vista.
Hvordan er det med, unnskyld? Ja. Hvordan er det med nettverkskomponenter? Nettverksfolk er veldig redde for, altså, i forhold til switcher og sånne.
Det kommer veldig mye om på utgangspunktet, altså har de tatt til spisbestakken sin fra noe som nyere enn 1995, så vil det nok ikke være så... Altså, nesten alle testbilstakker er en eller annen avledning av BSD. Og alle kjente BSD-koder blir faktisk doktorert den gangen. Linux er vel en av de få kjente representasjonene. Ja, og så har vi da Vista, som vi da påstår at vi har skrevet alt på nytt. Tiden vil vise for det første hvor mye sannhet det er i, og ellers hvordan den fungerer. En av de største feil med å skrive mail på nytt er at du får en mye spennende bøkse. Så det vil vise det. Altså. Men jeg vil ikke tro at sånne som Cisco og Juniper og andre, de har det passert seg på noe som ikke er sårbart her som kommer til å gjøre.
Så det er jo stort sett være myter det der som...
Det vil være, altså det er veldig seilig myter. Altså det var jo ganske vondt at ting bare sluttet å virke. Det skal ikke være noen regler til noe fryktelig.
Min favoritt er jo Novel Netweb, der man kunne sende en stor pingpakke på admin password tilbake.
Helt saftig. I alle fall, hvis man er helt sikker på at alle ICMP-trafikk skal gjennom, så er det den regelen vi har vært til å tenke i. Og det har jo den store fordelen at da får du all feilsevisse på de treninger. Ulempen jo at hvis du, ja, det også gir alle andre I hele verden den feilsevisse på de treninger din nettverk. Da kan man helt sikkert du, du vil det. Det som veldig verdt å merke så at så lenge man bruker tilstandsfull filtrering, at pass-reglene dine har keep state, så vil en basisparameterforhandling virke. Altså hvis MP som, som en, hvis MP-prefix som tilhører en forbindelse som har en plass I tilstandsforhandling, vil, vil match på de, på de pass-reglene du har. Så det, det, det vi skal ha I neste par slide, det ofte ikke nødvendig, men skal det som regel ikke. En nok så populær variant ser ut til å være denne her, hvor vi, for, hvor vi, hvor vi innfører at jo da, man har en passeregel for å vise NP-trafikk fra, altså, fra IP-versjon 4 I NP-trafikk, fra sitt interne nettverk, til hvor som helst, tilsvarende I ICMP-trafikk av visse ICMP-typer kan komme fra hvor som helst til yttergrensene på rammer. Da, da avslører du svært lite av hvordan ditt enkelt nettverk på innsiden fungerer. Det noen, hvis du kan si det for sjefen, så kan jeg si det. Han har noen hemmeligheter. Det du sannsynligvis vil for å ha slippet ting igjennom til du bruker Echo Request og det da når, når enkelte gamle gamle administratorer ser dette så blir det litt redde men I alle fall vi kan begrense det til akkurat Echo Request og dette vil vi en bruker Maria som sier så det faktisk en samme pause som, som tidligere vi bruker Maria og det vil virke greit. En annen kommando som jeg glad I som for å finne ut hvorfor ting ikke virker, Traceroute. Tradisjonell Unix Traceroute bruker UDP-trafikk etter en litt spesiell formel, som ser slik ut. og dette reglen som slipper det igjennom, da får vi også vise hvordan port og engelsk om, områder av portet fungerer, altså alle porter mellom 33 33 og 33626 slippes igjennom. Og det ikke sikkert at den traceruten du bruker på Linux for eksempel opererer på denne måten, for det viser seg at de fleste moderne traceruten faktisk bruker ICMP Echo. ICMP Echo I likhet med Microsoft sin. Så det kan være at du kan slippe ting igjennom, så slipper du I hvert fall traceruten minus stor I gjennom også. Men igjen, ja, husk på at mye verdifull informasjon du ikke finner her I det øker, det finner du gjerne via, via mailinglistene. Typisk arkivert på Mark Facebook, det antallet Mark Info nå. Det farlig å gå tilbake og revidere gamle slides. Jeg tror vi bruker den for å treffe oss over på. Ja, den. Du kommer frem til det riktige stedet. Men I alle fall det som gjør, det som gjør, det som alle ting gjør litt vondt for de som fortsatt synes at ICMP farlige altså pathfinder-skaper, altså kort og godt, I og med at TCP/IP utstyrsuavhengig, så har du I prinsippet ingen måte å vite hva som optimalt pakkestørrelse for en forbindelse fra punkt A, fra deg til et eller annet sted. Det du stedet for må finne ut hva, hva som slipper ut, hva som vil slippe gjennom hele veien. Måten du gjør det på prosessen som heter patent-tyreskapen, som kort og enkelt sett går ut på selve produsivt større pakke med don't fragment. Når du får tilbake igjen disse MP-svarene som andre steder I verden må kode som type 3 kode 4, så altså okay. Det betyr destination unreachable, fragmentation needed, don't fight like set. Hvis det akkurat den trafikken du vil ha tilbake. så kan vi bare løse det relativt elegant ved å bare utvide det i CMP-typelisten vår og bruke den samme passretten. ICMP noe som jeg hadde fristet til å gå veldig dypt nede, men jeg fant ut at selv om det var gøy å lese om, så det faktisk ikke så sånn. Ting blir stort sett håndtert automatisk i forsterken min, og i alle fall i fornuftig PF-passregel. For de som ønsker å grave seg ned, så det dette er RFC-regelen, og det mye interessant lesing der. Det kan være at du vil være omtrent like ensig som deg som synes det. Det interessant. Men i alle fall skal du implementere en ruter, så har du ikke måte på. Noen andre ting sånn for de enkle behov. Det altså, dette typiske ting som du bør vite om ofte ikke. En ting med PF etter såpass mange år, standardbryene stort sett fornuftige. Det veldig mange sånne mulige ting å sette, sånn, set something or other. Vær så snill ikke gjør det, hvis du ikke allerede helt sikker på at du vet at det riktig. Noen av de tingene du kan, i hvert fall bør være oppmerksom på, at lock policy, altså hvordan så, trafikk som blir, det ikke helt hvordan den blir håndtert. Det av de, faktisk det. Ja, det veldig få steder jeg uenig med standardverdien, for standardverdien for lock policy bra. Altså, ingen svar. Det kan ha den ulempen at noen som du blokkerer vil bare fortsette å prøve igjen. Og altså, det kan være at du ønsker det hvis du har et nok omrett uansett, og du står på at ikke andre har det, men den høflige måten er faktisk utsagen, altså at du returnerer, kanskje fused, eller hva du nå ønsker. Det finnes en del parametre til utsagen, så du kan si akkurat hva du vil, men det høflige er i hvert fall å bedre om å slutte med etter. En annen muligens problematisk sak er scrub, som er kort og godt. Altså, det er en del, det kan skje en del rare ting med saker, altså fordi vi ikke nødvendigvis vet riktig pakke størrelse, så vil vi ofte måtte håndtere fragmenter. Noen ganger kan man komme ut for kunstige fragmenter som kan gjøre rare ting med svake operative systemer. De aller fleste av disse tingene vil man unngå å bruke scrub-direktivet, som sørger for at det som blir sluppet igjennom er gyldig. Kort sagt, altså, det er mange interessante sub-options der også, men det gjør med at vi er litt sånn prestipolitisk karakter. En siste angrepsmetode er spoofet trafikk, altså trafikk som kommer typisk med forfalsket avsenderadresse. I hvert fall for de nettverkene som er direkte tilkoblet dine egne, så er det veldig enkelt. Nesten en makro, og sørge for at hvis denne parken, hvis noen som tilhører da et annet grensesnitt kommer inn på færre grensesnitt, så vet du at det skal droppes. Sånn er det spoof-bilder som synes å være eksempel. Ja, og til slutt, dette var en sånn liten søten som heter Martians, for dette altså en samling av hyperranger som ikke egentlig skal slippe ut i verden. I noen konfigurasjoner så er det fint å ha en sånn makro eller en tabell som består av Sleep Prevention, som bare sørger for at du ikke passerer. Hvis du har nattet riktig, så trenger du ikke dette. Men hvis du ikke har, hvis det finnes noen kurs, så finnes det. Og ja, hvis vi ønsker å filtrere for tjenester, det kanskje mer interessante. Her har vi også bare noe konseptmessig modell, altså vi har Sturestig internettet, så har vi en gateway som vi har sett litt på, og så har vi da forlidert lokalnett med en server, webserver, annen server, som er klienter. Typiske måten å Jeg hadde noe sånt på, så er ja, det er også nesten et, et komplett regelsett. Vi har noen markeder som sier at vi har en webserver, hvilke portbyr, mailserver, og hva som er e-post, navn og server. Og typisk, vi lar trafikk fra hvor som helst i verden komme til webserveren vår på webportene. Syntax state er en variant som variant av type state som som gjør at syn ikke trekker seg innom oppsettet av forbindelsen blir håndtert av PF først når man har en gyldig forbindelse blir overlevert til partneren igjen sånn at jeg lager en liten putte mellom verden og de sårbare operativsystemene. Det tar noe kapasitet på brandene min, men alt dette i vanntrafikk, du regner og ser jo hvor mye brandene er, så er det kanskje et mindre problem. I alle fall brukt her for å vise at det går an. Nå skal jeg slippe igjen det i den trafikken inn. Og lar i hvert fall navnet søre eller i hvert fall e-posten slippe ut igjen for akkurat fra vår e-post kommer akkurat på at i den lange utgående presentasjonen så har jeg stadig kommet tilbake til den ting med testet og det klart at den fornuftige måten å bygge et regelsett på er å gå ut fra en prosa-spesifikasjon. Vi vil at trafikk derfra til dit skal passere. Vi vil ikke at det skal passere. Og for all del, tvene for å ta den korte versjonen. Test at ting du vil virker, men test også at ting du vil ikke skal virke, ikke virker. Det siste er noe folk nesten har til. I alle fall, de mer interessante nettverkene har jo brandmøller med mer enn to grensesnitt. Her har vi et relativt enkelt med én nettsett. Vi flytter serverne våre over i et eget lite subnett. Det har vi gjort her ved å segmentere, det kan gjøres på flere måter. Her har vi jo i prinsippet ut bare adresse, men i et adresseområde som er satt alt i dokumentasjonen. Og ja, vi ser at regelsettet blir faktisk ikke så mye mer komplisert. Det er jo sånn som er tilbake kunne faktisk fungere litt. Altså, det er jo sannsynlig som redigerer er innholdet av disse variantene. En annen ting du kan gjøre, er jo at du i stedet for å si fra mening til en i uavhengig av grensesnitt, så kan du for eksempel her introdusere at trafikken kun går i bestemte retninger på bestemte grensesnitt. Det bidrar til at regelsettet blir litt mer komplisert å lese, men fortsatt er det veldig styrke foran typiske IP-tables. Så igjen, en sammenhengig at vi bruker noe av variabler som vi så i diagrammet. En av de tingene som nesten sikkert skjer, hvert fall hvis det programmet driver med, er at belastningen er ikke gitt. Typisk webserveren har blitt veldig populær, og belastningen er opp. En måte å gjøre det på, som er relativt billig, er at du har flere servere, og for å få det til, så er det veldig greit ut, så innfører du. Går du fra 1 til 4 webserverer. Og en quick and dirty måte å gjøre det på er at du fortsatt publiserer den samme adressen ut i verden, men at du reelt omdirigerer run-login fra den publiserte adressen til for omgang de du har I bakkant. Med denne kombinasjonen av logistikk og adress vil en ditt klient få svar fra den samme maskinen hver gang. Igjen, og nok så fort og galt, og I hvert fall for statisk innhold, så det den vi tror på. Det har dessverre et problem. Og det når en av disse maskinene som du har hatt likevel for mange går ned, så har ikke en vanlig omdirigering mot å håndtere dette. Ok, nesten mann. Det var mye av bakgrunnen til host, at du skrev om din som heter hosting, som faktisk gjør akkurat det. At den holder rede på hvordan disse maskinene I bakkant blir opp eller nede. Og sørger for at trafikken bare blir omdrivet til maskinen som vet hva oppe. Det altså en av de relativt interessante tingene I nye overbevisninger, men utvikles I veldig høyt tempo, faktisk I så høyt tempo at programskiftet maten beviser filtrering. I alle fall, det den endringen vi gjør i PF-konfinen, den trenger anken. Og her har vi da noe som nok så tilsvarer det vi hadde med de samme fire webserverne, hvor vi har med de her definerer vi en tabell med fortsatt vi lytter på 80, og vi sjekker ved å hente en bestemt side fra maskinene og innholdene de samme maskinene som I listen her, og som var I omdirigeringen. I tillegg, sånn for å sørge for at hvis listen den virker en hånd, så kan vi ha noe som en backup-greie, en maskin som forhåpentligvis aldri går ned, som I hvert fall kan produsere noe hvis de andre maskinene nede, og du til definere en tjeneste som består av tabellen din av server pluss en backup-tabell, som altså denne backups, den serveren som svarer en mulighet. Så langt var greit. Dette vil vi kunne bruke under et annet navn, eller dette vil du stort sett kunne klippe gjennom og bare bruke. I aktiv bruk, så du kan på samme måte som andre control-programmer gjør omvisning, så det noe state control og state B. Som da blant annet viser her har en nok så degradert variant av tabellen vår, hvor bare to maskiner oppe og to maskiner nede. Jeg kan også gjøre sånne ting som at når du har funnet ut, når du har fått disse maskinen opp igjen, så kan du aktivere og reaktivere. En av de tingene som jeg nesten må hoppe over eller omvisning 4.3, så blir altså hosting omdøpt til Relady. Det skjedde faktisk så sent at det var to uker etter at boken gikk I trykken, så ble det gjort sånn at alt dette står som hosting I boken. Det kom mye av at allerede den gangen hosting og Relady har mye støtte for både SSL mest balansering og faktisk filtrering på dag 7. Men igjen altså helt frem til for et par uker siden så var konfigurasjonsfil språket såpass I flyt at jeg har ikke tort å skrive en slags på det, men så ser det ut å bli et veldig nyttig og veldig interessant verktøy for for håndtering av høyvolumtjeneste med fastbalansering og faktisk-løksyp-filtrering. I alle fall den vi heter Lady. Og selvfølgelig da også enkelte vi trenger blir gjennomt Q, altså å bruke Q, som I praksis deler av tilgjengelig båndbredde. Nå mener jeg tilgjengelig, ikke det nødvendigvis den som grensesnittet ditt rapporterer. Typisk grensesnitt jo at du har en innbindning på internettkort som står på en adresserende med kanskje 4 megabit. Da det fint om du begrenser tilgjengelig båndbredden du faktisk har. Et morsomt litt triks med såkalt prioritetskø noe som du har hatt med vist om mange tider. Kort og godt, problemet var at når man, problemet var at nedlastning og opplastning samtidig gikk veldig veien på hverandre. Forklaringen var at, eller at i utgangspunktet jo køordningen first in, first out. Men i en TCP-forbindelse så det noen hacker som går tilbake igjen. Hvis de bare blir nødt til å vente, vente på, på datapakken, så går det fryktelig greit. Hvis man i stedet for har delt opp køene sine i to køer, en høy prioritet og en lav prioritet, så det ACK-pakkene som har Time Service Urgent, vil alltid komme og bli levert før de større datapakkene, og resultatet er at foten blir levert. Veldig enkelt triks, men som, altså, hvis du plaget med dårlig fullbord på tredje, så det noe på. En annen, dette kan vi sikkert, altså dette er et eksempel på en mer findelt oppdeling av ombredden for et lite lokalnett, men også har dette her høy og lav prioritet trikset. Ja, og så en liten søte, altså det man kan gjøre i Europa-Kopenbist i er også for PFR og filtrere på operativsystemet. Og dette skjedde altså under en av disse virusstormene, hvor Ryan Schwartz, kjent for mange andre sammenhenger, satte opp et system hvor man, ok, man har en megabit til mail, men så har det altså en underkø som har et navn du kanskje kjenner igjen. Som er hele 56 kilo kilo. Og da, når man da, så filtrerer vi på operativsystemet sånn at alle Windows, alle port 25 trafikk fra Windows, blir satt på den lille køen, og resten kom på den. Det var altså, jeg avslutter altså blogposten, I can't believe it, sier Israel, oh how sweet! Så igjen, da er det søt liten ting der. Noe av de, nevnte tidligere at Openbeast har vært nok så aktiv på frie lisenser. Det som holdt på å skje for noen år siden var at en Cisco og andre utlenske protokoll holdt på IRTF-standard for utgangspunkt til ut i redundans. Men det var altså en hel del patenter, uavklarte patenter i ledene. Så da satte man seg ned og skrev CARP, Common Address Redundancy Protocol, og følgesvennen PFSync. Begge deler er virtuelle nettverksgrensesnitt. Det fine med PFSync er at den er laget for synkronisering av tilstandstabellene mellom det og noe og mulig. Så hvis du i et typisk oppsett, så har vi altså det typiske lille nettverket har en brandmur og noe bak. Så kan man også gå til et typisk CARP-oppsett hvor vi har hvor de to, den ene brandmuren er erstattet av to. Og hvor når den ene går ned, så vil den andre automatisk forover, og med riktig oppsett så vil alle forbindelser overleve. Det blir ofte demonstrert ved at du,
ja. Hva er fordelen? Du har gått fra ett single point of failure til to single point of failure.
Det kommer an på hvordan du har det i forhold til hverandre. Altså, fordelen er, eller den typiske livsmessige fordelen er at for eksempel et nativsystem oppgraderer på deg når du kan få det den beste tiden.
Ja.
Så, om det er du kan gjøre det mer komplisert her. det klart, svisjene vil en konfigurasjon som et problem. Det vil være et ganske
Ja, så da med to singpoints og failure vil du øve som del også, for både gateway og switch med singpoints.
Ja.
Men til det nederste, så det begge switchene som singpoints.
Jo, det det. Det på en måte.
Ja. Men kan du alltid utgjøre opp sånn at det er noe switch, altså?
Det kan man også, altså, for at det liksom ikke, det stopper ikke med det her, da. I alle fall, hvor dårlig tid har du lest?
Da er vi ferdig.
Okay. Vet, I alle fall, dette en hel masse magi som du kanskje ikke trenger. Tror du som nettverk har vi kanskje
hørt på? VLAN?
Så sant. Ja, altså, på overbevisning kan du også sant nettverks.
Du trekker VLAN inn på interfacene I routeren og ruter mellom VLAN.
Trunking,
altså. Det sånn trunking.
Så det blir behandlet sånn, altså, blir som et...
Ja, du bare oppretter virtuelle interfacer som du...
Som en eller annet grenser.
Ja.
Ja, hvis vi hopper over til overhånd som et, så er det en kule ting med... Ofte er denne språket med trådelsen, dette er OTPF, som et brukershell. Man bruker det som autentisering. Autentiserte brukere får I prinsippet på brukere og regler last for seg. Reglene lever så lenge som assosiasjonen regler. Svært interessant også for kvaliteten etter. En av de søtere tingene det annars ikke alle, hvis du driver en SSO-tjeneste et eller annet sted I verden, så har du sett det til noen del. Og sannsynligvis skjermfull på skjermfull på skjermfull. Måten å stoppe det på denne. Når man har en tilstandstabell, så kan man ikke kalle den bruket til noe. Det vi gjør å fastsette slike ting som hvor mange samtidig forbindelser fra en maskin, hvor raskt det kan komme. Dette altså 15 per 5 sekunder. Og om noe overskriver noe av dette, så kan vi slenge det I en spesiell tabell. Og I vårt tilfelle så flasker det opp til at vi bare kutter absolutt alle forbindelser vi har. Det stopper fryktelig mye. Altså, du kan bruke, og dette en generell mekanisme som du kan bruke til for alle tjenester. Typisk at man siden det var SSH som et problem en gang I tiden, så har man en litt små verdier for en, og litt større for andre. Dette fører selvfølgelig til at disse tabellene vokser. Det finnes gode mekanismer både I PF-kontroll og I eksempel at ekspar-sjekot for å fjerne gammel groms. Og så mange spennende. Det må jeg nesten ha tid til. det vi alle har sett, spennende selger mye drit, og du sannsynligvis ikke først unntaker. Det vi I Spam-D blir, altså som ikke det samme som programmet som følger med Spam-Assassin. Spam-D en liten Spam-Deferral din. Den var primært et fjerdehjul, altså rett og slett hvis man setter opp en... man tar utgangspunkt I svartlisten sin, og de som I svartlisten, de får svar I SMTP-nedlogget sin en byte om gangen til de gir opp. Og det var jo søtt nok, men det var også fant ut på at det var en annen teknikk som heter grålisting, som faktisk var mye mer interessant. Den går kort og slett ut fra at om du har en liten bit vei, så må du egentlig grålista med å si at jeg får ikke noe sånn at jeg snakker med deg. Det, og bakgrunnen at det som dette sier litt veldig vendinger at du skal en SMTP-avsender skal respektere midlertidige lokale feil andre steder. Og kommer du ut fra en midlertidig lokal feil, så skal du prøve på nytt. Innen rimeligtid. Spam-sender gjør nesten alltid det. I praksis har vi sett at bare vi innfører grålisting, så har vi blitt i noen tilfeller har vi måttet noe som hjelper 95% av allerede-forsøkene. Det en del, ja, dette hvordan vi fører det. Dette typisk logutsnitt. En interessant liten ting her både det du mener om å forstå den adressen som vi har sett noen gang. Det mulig at den også dukker opp. Her det live fra en av mine professorer på GSP. De tallene her de mange som holdt i kjære og lagt noen. Det typiske ja, dette var en hånd ganske sakte, men han henger i 32 minutter. Det de fleste. De fleste blir hengende på et noen ganske få sekunder. De fleste toppen på ca. 400 sekunder, som altså, det blir en 60 minutter. Men altså, med en byte sekunder så tar det så lang tid å overføre en mål. Så avsender adresset mail, tube og så videre. Og så har jeg da en del som har blitt helt opp til 1000 sekunder, og altså de helt vanvittige verdiene som har altså gjennom på nesten 12 timer. Ja, det skjer ikke ofte, det bare en der. Og min topp 10 liste er denne her. Det som... ja, og igjen ut fra lærdommene og hvordan vi har observert spennende oppførelser, så fant vi ut at man kan, hvis man først inne på det man må bestemme, så kan man litt legge langt for det. Typisk legge. Ha en likeholdende liste i spennlinjen med adresser som ikke er gyldige og som aldri kommer til å bli det. Da jeg skulle prøve dette, så plukket jeg den der som vi har sett før. Og dette var også om to år senere, ja da, det var det første som dukket opp, og ble da fanget. Måten å virke på er at når en grålistmaskin forsøker å levere til en mulig adresse, så havner de i svartelysten der med i kjære hullet. Det som ikke hadde ventet var det som skjedde i juli sist år, at det ble tydeligvis produsert stål. Utrolig mengde med bare rent oppdikt på deres side. Som jeg så begynte å samle på, og for sikkert skyld la de ut på denne siden der, med en liten forklaring. Den adressen her fortsetter fryktelig langt ned, og det er over 13 000 adressen. Alt sammen har lukket opp i mine grålister og logger. Og igjen, etter at vi gjorde dette, så har vi jo bare sagt, vi ser at det ikke skal være. Andre ting som kan være interessant, hvis du skal bruke svartelister over hodet, så vil jeg anbefale å bruke denne, altså Dance of Duty Traps. Den har hatt en ganske interessant utvikling også. Dette er altså hvor mange maskiner som har den, for den ble startet i februar 2006. Dette går bare frem til desember 2007, med ca. 180 000. En gang i januar eller februar var det nesten 200 000 maskiner som verifiserbart har sendt spam til ulike adresser på universitet og kvartet. Men det sier muligens noe om antallet spam-sendende maskiner. I alle fall, altså, Spamly er en sann glede å bruke, og den bruker omtrent ikke ressurser på dine systemer i det hele tatt. Og så mer eller mindre avslutningsvis, altså en gang for noen år siden, så var det en IPTV-ens bruker som dukket opp på PF-meldelisten, og jeg synes ikke skjønt at ting er så enkelt. Og da kom Jason Dixon med dette, They're working the hyper tables, PFX, like this haiku. Like a hip haiku, a breath of fresh air, floating on white rose petals, and eating strawberries. Now I'm getting carried away. Hot milk codes now, Henning knows not why it fails, fails only for Luby. Tables load my lists, tar pit for the assault spanner, death to his mail store. Carb due to Cisco, redundant plus packets, license free for me. Man kan bli inspirert. Men hvis du har klart dette, så det som sagt I dag begynt å forhåndsselge av det på disse 4-3. Du må gjerne kjøpe via disse hullene og forskjellige ting, altså både CD-er og t-skjorter og sånt. Jeg har ikke noe sånt med meg. Det jeg har med meg noen eksemplarer av den boken jeg har skrevet, som jeg kan kjøpe for å gi meg litt ølpeng I. Og ellers så håper jeg at dere har hatt glede av det. Jeg har litt referanser også. Alt dette vil bli lagt en referanse til fra Nusin. Så dere har vært så stille I dag. Har dere noen spørsmål? Takk for at dere kom. Thank you.